İnsanlar var ki, ruhu daima acıdır və müxtəlif cür vasitələrlə özünü məşğul edir. Məsəl üçün, cürbəcür bədii filmlər, kompüter və telefonları, restoranda və kafelərdə, eləcə də çayxanalarda vaxtın keçirməsi. Qəlyanla, siqaretlə, həmçinin hətta zinalar. Allah hidayət etsin. Amma özündən soruşsan ki, niyə belə edirsən? Cavabda isə acam, ruhum acıdır deyə, amma lazımi ruhun qidasını almıram deyə və bu sıralanan əməllərdə sakitçilik rahatlıq tapmır. Ola bilər, dili ilə bunu inkar etsə də, amma yenə tapmır. Qəlbində odur ki, ruhu acıdır. Belə kəslərə imanə nəsə edirsiniz?
Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulillah, əmmə bağd. Ümumiyyətlə, insan bilməlidir ki, yəni Allah subhanəhu və tealə insanı cismi və ruhu olaraq yaradıb. Və cismin, bədənin ehtiyacları olduğu kimi, ruhun da ehtiyacları var. Və adi bir misal, əgər insan öz bədəninin ehtiyaclarını ödəməsə, məsələn, yatmasa, vaxtı-vaxtında dincəlməsə, vaxtı-vaxtında qidalanmasa, bədənin ehtiyaclarını ödəməsə, insan xəstə düşər, zəifləyər. Hətta bu, onu ölməzən aparar. Və insan başa düşməlidir ki, Allah Azza və Cəllə, yəni onu yaradan, onu tək cisimdən, bədəndən ibarət yaratmıyor. Və insanın bədəninin ehtiyacları olduğu kimi onun ruhun da ehtiyacları var. Və o ruhun ehtiyacı da əslində dindir, əqidə, düzgün. Onu ödəməyəndə insan başlayır o boşluğu bu cür şeylərlə doldurmağa. Ona görə fikir verirsiniz, musiqiyə nə deyirlər?
Ruhu qida.
Məsələn, siqaret çəkən onun ruhu, ona rahatlıq tapır. Məsələn, deyir, çəkirəm, rahatlayıram. Sizcə elə bir həkim varmı ki, tibdə təsdiqlənsin və belə bir iddia qoyulsun ortaya ki, siqaret həqiqətən insanı sakitləşdirir. Belə şey var, zərərindən başqa. Amma o onu belə zənn edir. O həmin boşluqdur, insan başlayır o boşluğu məcbur olur bu cür şeylərlə doldurmağa. Aydındır. Amma məsələn, adi bir misal deyim, yəni hətta insan yəni baxıb görsün ki, ödənməyə daha layiqli olan nədir? İnsanın bədəninin, cisminin ehtiyaclarını ödəmək, yoxsa ruhunun? Adi bir misal deyim. Məsələn, insan ruhu onu tərk edəndə, öləndə, onun cəsədini evdə saxlayırlar, saxlamırlar, nə edirlər? Bastırırlar. Düzdürmü? Deməli, o cəsəd ki, o bədən ki, ruh onu tərk edir. Dəyərdən düşür-düşmür. Subhanallah. Hətta evdə belə saxlaya bilmirsən. Deməli, o bədəni dəyərdə saxlayan nə idi? Ona görə insan, yəni əgər özünə dəyər vermək istəyirsə, başa düşməlidir ki, elə sağlığında onun bədəninə dəyər verən onun ruhudur. O ruh ki, onu tərk edir, bədən dəyərsiz olur. Onu bastırırlar. Yəni, evdə sən onu 2 gün, 3 gün, 5 gün saxlaya bilməzsən. Ona görə insan, o şey ki, onun bədəninə dəyər verir ruhu və o ruhun ehtiyaclarını ödəmək, bədənin ehtiyaclarını ödəməkdən daha əvlədir, daha əfsəldir. Ona görə insan bu şeylərdə gərək diqqətli olsun və əgər insan bilməlidir ki, din Allah Azza və Cəllə necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Ləqəd xaləqnəl insana fi əhsəni təqvim." Biz insana ən gözəl şəkildə yaratmışıq. Və insanı yaradan onun nəyə ehtiyaclı olduğunu bilir. Sən, məsələn, bir yerdən gedib bir telefon alanda, televizor alanda, hər hansı bir əşya alanda, onun içindən onun balaca bir kitabçası çıxır. Və sən o kitabçaya görə hərəkət edirsən. Hətta düzgün istifadə edə biləsən deyə. Düzdürmü? Yəni, onu düzəldən onun içində o kitabı qoyur. Çünki düzəldən ondan necə istifadə olunmalıdır, bunu daha yaxşı bilir. Bu, elə bilir ki, Allahın yer üzərində sünnətidir, adəti. Və Allah subhanahu və teala da qulları ilə belə müamilə edib. İnsanları baş-baş buraxmayıb. Öz peyğəmbərlərini göndərib, risalətini, yəni insanı yaradıb və kitabı göndərib. İnsan necə istifadə etməlidir? Allah subhanahu bunu bəyan edib. Həm cismi, həm mənəvi. Yəni, necə ola bilər ki, Allah azza və cəllə səni cismi və ruhu yaratsın? Sənin cisminin bütün ehtiyaclarını Allah subhanahu xəlq edib. Bu məntiqi belədir. Yəni, insan, yəni Allah subhanahu taala nə üçün yuxunu yaradıb? Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah yuxunu xəlq etdi sizin dincəlməyiniz üçün. Gündüzü dolanışıq və ruzu qazanmaq üçün. Yəni Allah azza və cəllə yuxunu xəlq edib sənin dincəlməyin üçün. Sənin cismi bədənvin ehtiyacını ödəmək üçün. Yəni fikir ver, səni cisim və ruh olaraq yaradan Allah sənin cismini ödəyəcək bütün ehtiyacları xəlq edib. Qidadan tutmuş hər şey. Yəni, necə ola bilər ki, Allah subhanahu və ta'ala insanın ruhu ehtiyaclarını ödəyəcək şeyləri, o tələbləri insanlara verməsin və insana öyrətməsin? Bu, məntiqlə, yəni, qəbul edilən şey deyil. Ona görə insan başa düşməlidir ki, insanın cismi ehtiyacları olduğu kimi onun mənəvi ehtiyacları da var və bu da dindir. Əgər insan Allahın dinini öyrənsə və əslində öyrənməlidir. Əslində öyrənməlidir. Çünki, yəni, əgər insanın doğrudan da bilmən bu misalı çəkməyəsək mi? Məsələn, bax, belə bir misal var. Bütün məntiq əhli, hətta bütün fəlsəfəçilər bunda ittifak ediblər ki, insan ona maraqlı gələn və ya ona məlum olmayan şeylərlə maraqlanmağa meyillidir. Məsələn, mən indi bu dəqiqə burdan durub desəm ki, məsələn, ora baxsam yuxarı, hə? Sən ucu baxdın. Hamı çövrülüb baxacaq ora. Niyə? Niyə? Çünki Allah subhanahu taala insanı bunu bütün, yəni, fəlsəfə əhli bunda ittifak edib. Allah azza və cəllə insanı belə yaradıb. Yəni, məsələn, mən burdan durub, ora diqqətlə baxsam, hamı çevrilib baxacaq. Bu, adı bir misaldır. Çünki bu, fitrətin tələbidir. Yəni, insan, yəni, məcburdur ki, maraqlansın. Çünki marağı cəlb edir onu. O, fitrətdəndir bu. Necə ola bilər ki, insan cahildir, yaşayır, eşidir ki, kimlərsə ibadət edir. Mən bunu cahillər üçün deyirəm. Yəni, bunu eşitsinlər. Yəni, eşidirlər ki, Quran, Allahın kəlamı, Allahın kəlamı, səni yaradan Allahın kəlamı. Yox, Allahın kəlamından gedir söhbət. Yəni, necə olur bununla maraqlanmırlar? Yəni, bu əslində fitrətə müxalifdir. Əslində, insanın bu şeylərini, hətta maraqlanmaması, yəni bu şeylərə adam var, heç maraq göstərmir. Bu dəlildir ki, insanların fitrəti dəyişib. Bu fitrətə müxalifdir. Fitrət tələb edir ki, o maraqlanmalıdır. Və necə ola bilər, məsələn, sən iddia edirsənsə ki, mən müsəlmanam, mən Allahın kitabı, Qurana iman edirəm, ahirətə, Allaha, düzdür mü? Sənin ən sevdiyin insan, ən yaxının sənə bir məktub yazsa, yəni ən sevdiyindən, ən yaxından sənə bir məktub gəlsə, sən o məktubu oxumamağa neçə il səbir edərsən? Yəni təsəvvür, ən sevdiyin adamdan sənə məktub gəlib, sən onu qoymursan evdə və oxumursan. Nəsəyə səbr edərsən o məktubu oxumamağa? Səbr edə bilməzsən, düzdürmü? Və necə olur ki, Allah subhanahu və teala'nın sevdiyini iddia edən bir insan onun risaləsini, kitabını oxumamağa bir ömür səbr edir? Yəni, bu əslində nədir? Fitrətə müxalifdir. Yəni, insanlar görünür ki, insanların fitrəti dəyişir. Ona görə ən azından bunu deməkdir məqsədim nədir? Ən azından insan öz fitrətinə qayıtsa, hətta Qurandan, dindən, imandan uzaq olanları mən deyirəm. Onlar vallahi, yəni bu şeylərdə mən, yəni bu şeylər ruhun qidasıdır, mənəvi qidadır deyənlər, ömürlərində bir dəfə Allahın kitabını oxusalar, həqiqi qidanı taparlar. Hətta nə qədər cahil insanlar olub, özləri etiraf ediblər. Onların hidayətə gəlməsinə səbəb Allahın kitabı Quranı oxumaq, tərcümə elə. Və deyirdilər ki, biz çox ayələri başa düşmürdük. Və lakin hiss edirdik ki, bu kəlam bəşər kəlamına oxşamır. Baxma ki, onlar həqiqətdə Allah kəlamını da oxumurdular. Çünki tərcümə Allah kəlamı sayılmır. Allah kəlamından az-azıq bir mənadır. Onunla tutmuşdular ki, bu yəni bəşər sözü ola bilməz. Ona görə onlar maraqlansınlar Allahın dini ilə. Yəni Allahın dinindən bu cür tamamilə uzaq, yəni üst çevirmək və sonra iddia etmək ki, həqiqi qida burdadır, bu ağılsızlıqdır. Niyə? Çünki sən bu qidanın dadına baxmamısan. Yəni, bu qidanın dadına bax, sonra müqayisə elə özün özlüyündə ki, hansı qida həqiqi qidadır, ruhi və mənəvi. Və nəsiyyət budur. Ona görə Allahın kəlamını oxusunlar. Yəni Allahın kəlamını oxumaqdan qorxmasınlar. Deməsinlər ki, Quran yəni əl çatmazdır, onu büküm qoyum servantın üstünə, ona əl dəymək olmaz, o bizliyi deyil, yox. Nəsiyyət budur.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.